Jeg spekulerede på, om jeg skulle blive sammen med dem, men regnede med, at de ville finde trøst hos hinanden, så jeg fortsatte min færd. Jeg hørte nogen synge, gik efter lyden og fik øje på en stor gruppe mennesker, der stod i en cirkel. En mands stemme hørtes tydeligt, og da jeg stoppede for at lytte, opdagede jeg, at stemmen tilhørte en præst. Det var ikke lige noget for mig, så jeg fortsatte turen gennem dagen. Nu og da stoppede jeg for at tale med nogle af dem, jeg mødte, de var alle meget venlige. En af dem, jeg mødte, var en mand, der gik tur med sin hund. Hunden var ikke i snor, men luntede glad afsted ved siden af sin ejer. Der kan man bare se, tænkte jeg, det er første gang, jeg ser en hund, siden jeg forlod det jordiske plan. Det er faktisk kun det andet dyr, jeg har set. Det første var Jans kat. Min nysgerrighed fik overtaget. Undskyld, jeg håber ikke, du synes, jeg er alt for uhøflig. Det er angående din hund. Hvad er der med den? Svarede manden stust, forundret. Jeg tøvede med at gå videre med mit spørgsmål af frygt for at gøre ham vred. Undskyld, jeg skulle ikke have forstyrret dig, sagde jeg og begyndte at gå videre. Vent lige lidt, råbte han, det lader til, at du har et spørgsmål. Jeg har lidt tid til overs, så hvis du har lyst til at sidde ned, kan vi snakke lidt. Jeg hedder for øvrigt Albert, og det er Ben. Jeg præsenterede mig og klappede Ben på hovedet, hvilket indbragte mig et slæk på hånden. Det lader til, at Ben kan lide dig, sagde Albert, og hvis han mener, du er god nok, så er det godt nok for mig. Vi fandt et sted, hvor vi kunne sidde, og hunden lagde sig ned ved siden af os. Det var bedre, bemærkede Albert, mens Ben gjorde sig det behageligt i græsset. Hvad ville du spørge om? Jo, ser du, Ben er kun det andet dyr, jeg har set på denne side af livet. Hvor er alle de andre henne? Sandt at sige, så kender jeg ikke svaret på det mysterium. Alt hvad jeg ved er, at Ben ventede på mig efter min død. Han døde kun en uge før mig. Vi havde haft et godt liv sammen, og jeg savnede ham meget. Forstår du? Jeg giftede mig aldrig, og det var vidunderligt, at gamle Ben holdt mig ved selskab. Da han døde, følte jeg mig temmelig ensom. Tankerne om Ben fyldte mit hoved, og jeg glemte at holde øje med trafikken, da jeg krydsede en befærdet vej. Da jeg hørte sporvognens klokke, var det for sent. Det næste jeg husker er, at jeg kom til bevidsthed i en hospitalsseng. Jeg forsøgte at bevæge mig, men kunne ikke. Mit sind var i live, men min krop reagerede overhovedet ikke. Der var en tæt tåge i rummet, og af og til så jeg skygger bevæge sig rundt. Min hørelse var ikke blevet påvirket, så jeg kunne godt høre, hvad der foregik omkring mig. To af skyggerne kom hen og bøjede sig over mig. Jeg forstod, at det var sygeplejersker, og at mit syn var blevet skadet ved ulykken. Jeg hørte den ene forklare den anden, at jeg sikkert ikke ville leve natten over. Hvor latterligt, tænkte jeg. Jeg er sikker på, at jeg snart er ude herfra. Det var så sandt. Så sandt, men bare ikke på den måde, jeg havde ventet. Jeg gled ind i søvnen og havde en bemærkelsesværdig drøm. Jeg drømte, at min mor og far stod ved fodenden af sengen og vinkede, at jeg skulle komme med dem. Det lignede ikke nogen drøm, jeg tidligere havde haft. Den forekom helt virkelig, men jeg vidste, det bare var min fantasi, for mine forældre havde været døde i over 20 år. At se dem gjorde mig bedrøvet, og jeg vågnede med et klart billede af dem i min erindring. Jeg kunne ikke bevæge hovedet, men mine øjne var i stand til at se igennem tågen. Jeg så mine forældres skikkelse stå ved sengen. Min far stod ved siden af min mor, der smilede og sagde, kom Albert, tiden er inde til, at du forlader dette sted. Med den yderste kraftanstrengelse løftede jeg mit hoved fra puden og råbte, nej, I er døde. I er kun en drøm. Så talte min mor til mig i en tone, der ikke efterlod nogen tvivl om, at hun ikke var indbildning. Nu hører du efter, Albert. Du har været ude for en dødsulykke. Din far og jeg er kommet for at tage dig med til dit nye hjem. Langsomt dæppede mine kræfter ud, og jeg faldt tilbage på hovedpuden. De to sygeplejersker stod stadig lige i nærheden, og jeg hørte en af dem sige, han taler i vildelse, nu varer det ikke længe. Jeg ville gerne sætte mig op og sige, jamen jeg fejler ikke noget. Men jeg havde ikke kræfterne til det. Det hang ikke længere sammen i mit hoved. På den ene side havde jeg sygeplejerskerne, der sagde, at jeg var døende, og på den anden side mine forældre, der sagde, at jeg skulle tage med dem. Jeg skreg. Ikke mere. Pludselig skar en bølge af smerte gennem min krop og rystede mig voldsomt. Så sænkede en følelse af fred sig over mig. Derefter fulgte en svævende fornemmelse af at være på vej gennem en mørk tunnel mod et lys for enden. Det næste jeg husker var, at jeg stod nøgen ved siden af sengen. Jeg blev forskrækket over at høre min mors stemme sige, "Her Albert, tag den på." Hun stod ved siden af mig med en morgenkåbe i hånden. Jeg betvivlede virkeligheden i det, der skete. Jeg ventede lidt og sagde så, "Det her er bare en drøm, du taler ikke til mig i virkeligheden." Jeg vågner om et øjeblik. Min mor sagde skarpt, "Jeg er ikke nogen drøm. Tag nu den morgenkåbe på, så er du en god dreng." Jeg gjorde, som jeg fik besked på. Mest af forlegenhed. Morgenkåben føltes virkelig nok. "Er du virkelig min mor?" spurgte jeg. "Hvis mor tror du ellers, hun er," sagde en stemme, som jeg straks genkendte som min fars. Han trådte ud af tågen. "Ved du hvad, Albert, vi har ventet her længe. Det vil være bedst, hvis du kommer med os." Jeg kiggede tilbage mod sengen og så en mørk skikkelse ligge i den. Jeg kunne høre to tydelige stemmer fra de skyggeagtige figurer, der lænede sig ind over sengen. Den ene sagde, "Han er væk, stakkels sjæl," og den anden svarede, "Det er også det bedste. Han ville være blevet en grøntsag, hvis han havde overlevet." Det var ikke til at tro. "Hvorfor kan de ikke se mig?" råbte jeg. "Det er fordi, du ikke længere er en indbygger i deres verden," sagde min far. "Det forstår jeg ikke." Jeg skælvede og vendte mig om mod min mor. "Hvad er der sket med mig? Er jeg virkelig død?" "Ja, det er svært at forstå," sagde hun. "Ja, på en måde døde du for 5 minutter siden i sengen der, men kun for at vågne op til et meget dejligere og mere indholdsrigt liv. Nå, Albert, jeg har en overraskelse til dig. Jeg havde ikke brug for flere overraskelser. At få at vide, at jeg var død, var rigeligt." Så hørte jeg pludselig en hund gø. Jeg tænkte straks på Ben og råbte, "Ben, Ben." Før jeg kunne nå at sige mere, sprang han og bad mig og slikkede mig i ansigtet. Jeg kendte hver eneste ujævnhed på hans smukke, gamle hoved. Det var helt sikkert Ben. Glæden ved at se ham og mine forældre var for meget for mig. Jeg brød hulkende sammen. Jeg var nu parat til at følge dem hvor som helst. De tog mig med til et sted, hvor jeg kunne komme til kræfter igen. Det lignede et rekreationshjem. Mine forældre besøgte mig jævnligt og havde Ben med. Da jeg blev stærk nok, fik Ben og jeg et hus her i området. Jeg har en nabo, frøken Carter, der bor ikke så langt fra mig på den anden side af en bakke. Hun har en kat og klager altid over, at Ben jagter den, men jeg er sikker på, at de to er venner. Af og til har jeg dem ligge side om side, og Ben har også slikket katten, når han troede, at der ikke var nogen, der så det. Nu kender du min livshistorie. "Ja, det var jo noget af en historie," sagde jeg, "men hvad er der sket med dine forældre?" Albert svarede, "Jeg er glad for at kunne fortælle, at de har det godt. De har en lille hytte ikke så langt fra min. Min mor talte altid om at flytte ud i et lille hus på landet, når min far blev pensioneret. Men det skulle ikke være sådan i deres jordiske liv, for de døde begge, da de var i 50'erne. Min mor døde først, og min far fulgte efter 6 måneder senere. Lægerne sagde, at han døde af sorg. Det var et frygteligt chok for mig, for jeg holdt meget af dem begge to. Jeg arvede deres hus, da min far døde, og der boede jeg indtil jeg kom hertil. Jeg kom mig aldrig over chokket, så efter deres død levede jeg et meget tilbagetrukket liv. Jeg turde ikke knytte mig til nogen af frygt for at miste dem. Det er vel sagtens meget egoistisk, men det var den eneste måde, jeg kunne leve på. Som årene gik, blev jeg mere og mere ensom, så jeg købte Ben til at holde mig ved selskab. Han var det første kæledyr, jeg nogensinde havde haft, og fra det øjeblik jeg så ham første gang, stod vi hinanden nær. Jeg tror, hans temperament ligner mit. Han var min trofaste ven de sidste 12 år af mit liv. Jeg savnede ham meget, da han døde. Men som du ser, er vi sammen igen. Jeg har aldrig været så lykkelig. Nå, men det må være nok om mig. Fortæl du mig nu noget om dig selv. Vi talte længe om, hvordan jeg var kommet til dette plan, og de problemer der opstår i ens jordiske liv. Men vi løste stadig ikke mysteriet om, hvor dyrene holdt til. Tiden gik hurtigt, selvom jeg gerne ville have fortsat vores samtale, var der andre ting, jeg skulle gøre. Jeg takkede Albert og sagde, at vi nok ville mødes igen. På vejen hjem tænkte jeg, at han lod til at være en rar fyr, måske en smule ensom. Jeg var glad for, at han og Ben var blevet genforenet. Jeg vendte mig om for at kigge efter dem og kunne tydeligt se den kærlige hengivenhed, der var imellem dem, som de lå der på den græsklædte skråning. Kapitel 6. Nu skulle jeg så finde ud af, hvordan jeg kom hjem, gå eller tænke mig selv derhen. Jeg havde haft en vidunderlig dag, så jeg besluttede at tage den nemmeste vej og komme hurtigt til syne igen i min have. Da jeg åbnede døren, så jeg en skikkelse i en af mine stole og genkendte straks Jan. Jeg spurgte ham, hvad han lavede. Jeg var meget glad for at se ham, men noget overrasket over, at han var der. Jeg kom lige forbi for at se, hvordan du klarer dig, sagde han hurtigt. Jeg vidste, at Jan ikke gjorde sådan noget uden videre. Der måtte være en grund til hans besøg. Jeg skulle lige til at spørge om det, da han afbrød mig. Du må undskylde, hvis jeg forskrækkede dig. Du har læst mine tanker igen, svarede jeg. Ja, på en måde har jeg. Du har et spørgsmål om dyrene her. Men før du spørger, hvordan jeg kan vide det, vil jeg sige, at jeg med jævne mellemrum har stillet ind på dig hele dagen. Da jeg havde lidt tid til overs, tænkte jeg, at jeg ville vise dig en del af svaret. Vi er nødt til at besøge det jordiske plan, og det du måske forse kan være smertefuld. Tænk over det. Når du er klar til at foretage rejsen, så lad mig det vide. Jan var en meget listig fyr. Han vidste, at min nysgerrighed ville blive vagt. Tøvende sagde jeg, der er intet bedre tidspunkt end nu. Han smilede og rakte armen ud imod mig. Jeg lagde min hånd let på hans arm. Der gik et lille øjeblik, så kom vi til syne igen et meget tåget sted. En frygtelig følelse af angst kryb ind over mig, mens vi gik over mod en bygning, der lignede en faldfærdig lade. Hvor er vi? Spurgte jeg. Vi står foran et slagtehus, svarede han. Dyrene bliver bragt hertil og tvunget ud af deres jordiske kroppe længe før deres tid, for at skaffe mad til mennesket. Så er det derfor, jeg kan mærke frygt, sagde jeg. Ja, du mærker dyrenes følelser, før de dør. Hele bygningen har en aura af frygt. Dyrene er anspændte af frygt, når de kommer ind, og når kødet spises, er det denne frygt, ikke kødet, som kan være skadelig. Den kan skabe mange slags mentale og psykiske problemer. Jeg har slet ikke før nu indset, at dyrene lider så meget, sagde jeg med noget skamfuld stemme. Det er der ikke mange mennesker, der har, svarede han. De er nu ikke vågnet op til det faktum, at alt liv er helligt. Dyreriget er blevet lagt i menneskets hænder, så de kunne hjælpe det på dets opstigen til guddommelighed, ikke for at de skal spise dyrene. Hvad bliver der af alle dyresjælene? Spurgte jeg. Jeg har ikke set nogen dyr bortset fra et par kæledyr. Jan foreslog, at jeg fulgte med ham, så ville han vise mig det. Vi gik ned langs bygningen og om på bagsiden. Jeg stoppede. 10 meter fra hvor vi stod, kom der en virvel af hvidt lys fra jorden og steg opad, hvor det forsvandt ud af syne. Adskillige mennesker klædt i lange, blå kjortler førte dyrenes sjæle ind i lyset, hvor dyrene simpelthen forsvandt. Jeg vendte mig for at spørge Jan, hvad det var der skete. Det er en lang historie, Jim. Jeg kan kun angive hovedtrækkene. Dyrene, der føres ind i lyset, skal tilbage til deres egen gruppesjæl. Hvert dyr har opnået nogen erfaring i sit jordiske liv, og disse erfaringer samles for at hjælpe gruppesjælens udvikling. Når gruppesjælen har opnået en tilstrækkelig høj vibration, udvikler den sig til det menneskelige plan. Mener du, at disse dyr ikke overlever døden, som vi gør? Spurgte jeg. Ja, det er helt rigtigt. Mennesket er det eneste dyr, der overlever den overgangsproces, vi kalder døden. Men i sidste instans vil dyrene, der føres ind i lyset, få muligheden for at gå på 2 ben. Med dette mener jeg, at de vil blive bevidste om deres sande identitet, men der er lang vej endnu. Du må forstå, Jim, at intet kan i sandhed dø. Det udvikler sig kun. Hvad vil der så ske med de kæledyr, jeg har set, som for eksempel din kat? Spurgte jeg. Kæledyrene, du har set på vores plan, er der på grund af deres herres kærlighed og godhed fra tiden på det jordiske plan. Et stykke tid vil de overleve den overgangsproces, vi kalder døden, men i sidste instans vil deres indre kald blive forstærkt til, at det kan ignoreres, og de vil blive trukket mod deres egen gruppes sjæl, med den menneskelige kærlighed som ekstra fortjeneste. Deres menneskelige ledsagere vil have udviklet sig til at forstå dette og vil lade dem tage afsted med deres velsignelse. Der er så meget at lære, sagde jeg. Må jeg stille et spørgsmål mere? Hvis du ønsker det, svarede han. Hvem er de mennesker, der fører dyresjælene ind i lyset? Chantau et øjeblik. Jeg fornemmede, han var meget stolt af det arbejde, som disse sjæle udførte. Han sukkede og sagde så, de er lysets vogtere. Hvervet her udføres altid af højt udviklede væsener, der fuldstændig har viet deres liv til dette arbejde. Kan jeg komme til at hilse på dem? Spurgte jeg. Nej, Jim, ikke før du er udviklet nok til at forstå det, de laver, svarede Jean. Det var tid til at rejse hjem. Ved ankomsten satte Jean sig lidt sammen med mig. Vi snakkede om dagens hændelser, indtil han besluttede, at jeg havde brug for at være alene. Jeg takkede ham for at have givet mig et førstehåndssvar på mit spørgsmål, så tog han afsted. Jean og jeg havde på dette tidspunkt et nært venskab, og jeg så op til ham som til en far. Jeg var udmattet efter vores rejse og havde brug for at slappe af og samle mine tanker. Jeg besluttede, at mit nye meditationsrum ville være det perfekte sted. En vidunderlig følelse af fred strømmede ind over mig, da jeg satte mig på gulvet med benene over kors. Hele rummet var levende af en energi, der løftede min bevidsthed meget højt. Jeg var i stand til at kommunikere med min indre gudskraft og lytte til de opmuntrende ord, der strømmede ind i min bevidsthed. At lytte er den sande kunst ved meditation. Mange mennesker beder til deres Gud, når de ønsker hjælp og vejledning, men de gør sig ikke den ulejlighed at lytte til hans opmuntrende ord. Vi lærer om Guds kærlighed, så snart vi er i stand til at acceptere de nye omstændigheder ved livet efter døden. Han er ikke den abstrakte Gud, som de fleste mennesker på jorden kender. Her erkender vi, at Gud er ved hjertet af alting, han er kraften, der flyder gennem alt skabt. Du kan i sandhed først kende dig selv, når du forstår, at Gud er den eneste kilde, hvorfra livets vand kan hentes. Der er ikke nogen anden kilde. Når vi forstår dette mentale begreb, lærer vi, hvordan vi kan trække på Guds kraft. Men indtil da er vi imidlertid ikke overladt til os selv i en objektiv verden. Den ser måske objektiv ud for os, men den er blevet skabt af Guds uhåndgribelige bevidsthed. Med hans vilje strømmende igennem hvert et billede på hans skabelse, givende liv til alt. Vi er i stand til, på en begrænset måde, at bruge den samme metode i det, vi selv skaber. Det var ikke nødvendigt med en murer eller en tømrer for at bygge mit nye hus. Arkitekten og sjælene, der samlede elementerne, byggede det med deres koncentrationskraft. Hinsides det jordiske plan bliver alt bygningsarbejde udført ved tankens kraft. I løbet af de næste år brugte jeg meditationsrummet i mit nye hus mere end nogen af de andre rum. Mit liv og mit venskab med Rose blomstrede. Vi tog på mange opdagelsesrejser sammen og mødte nye venner. Vi havde meget til fælles, for eksempel åndsvidenskaberne og kunstarterne, som vi begge to aktivt del i. Kapitel 7. Min forståelse for plantelivet voksede, og jeg blev en ivrig gartner. En af de dage jeg var i haven, mærkede jeg en indre kalding. Jeg vidste, det var fordi, min mor opsendte en bøn til mig. Men det var anderledes denne gang, for kaldet blev stærkere og stærkere for hvert minut. Jeg forbandt mig med hendes tanke, og efter et øjeblik stod jeg ved fodenden af hendes seng. Men det var ikke den seng, jeg så ofte havde stået ved, når hun sov. Omgivelserne var helt ukendte for mig, men jeg indså hurtigt, at vi var på et hospital. Min mors ubevidste kalden lod mig forstå, at hun var meget syg. Jeg blev pludselig afbrudt af en stemme, der sagde, vær venlig at flytte dig, du kommer til at stå i vejen. En gråhåret mand, som jeg antog var læge, nærmede sig sengen og gjorde noget ved min mor. Hvad sker der? Spurgte jeg. Må jeg spørge om, hvem du er? Var hans svar. Det er min mor, sagde jeg, hun har kaldt på mig. Vi har ventet på en, sagde han og præsenterede sig. Mit navn er Dr. Forbes. Som du kan se, er din mor meget syg. Det forventes ikke, at hun vil klare sig natten over. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for hende. Hendes sjæl vil gerne, men hendes krop er ved at give op. De jordiske læger har gjort, hvad de kunne for at gøre hendes sidste timer nogenlunde behagelige. Det er nu op til os her at få gjort tingene klar, så din mor vil blive mødt af en, hun kender og holder af, når hun vågner. Ellers kan chokket ved at dø have en noget dramatisk effekt på hende. Jeg er snart tilbage. Jeg skal se, om vi har en seng til hende. Han var hurtigt ude af syne. Jeg vidste ikke, om jeg skulle le af glæde eller græde ved tanken om, at min mor og jeg snart skulle være sammen igen. Mens jeg ventede, så jeg mig omkring på afdelingen og talte med andre astrale besøgende, der ventede på nogen, som de holdt af. Døren til stuen gik op, og min far kom ind sammen med to sygeplejersker. De standsede ved mors seng, hvor de to sygeplejere overlod far til sig selv. Han holdt mors hånd, som han plidt ind imellem og sagde, det skal nok gå min elskede, jeg har. Jeg kæmpede med tårerne ved at se min far i en så pinefuld situation. Jeg vidste, at det ville være i orden med min mor, men jeg var ikke nær så sikker med hensyn til far. Jeg havde lyst til at råbe, mor får det godt, der er ingen død, men han ville selvfølgelig ikke kunne høre mig. Jeg ventede tålmodigt på min mors udfrielse ved fodenden af sengen. Jeg vil tro, der var gået omkring en time, da mor pludselig gav et suk. Far sprang op. En læge, et hurtigt. Det er min kone. En sygeplejerske og en læge reagerede på fars skallen. Lægen undersøgte mor og vendte sig mod far. Jeg er ked af det, et herlakket. Hun er væk. Far gik over til sengen og tog igen mors hånd. Tårerne strømmede ned over hans kinder. Mens han hjælpeløst så til, han fik lov til at blive hos hende nogle få minutter, før sygeplejersken tog ham til side og gav ham en kop te. Jeg spekulerede på, hvad jeg nu skulle gøre, men så dukkede Dr. Forbes op med en sygeplejerske og to hjælpere. På astralniveauet, hvor James er parallelt med tilstedeværelsen på det fysiske sygehus. Rune tolkning, de stod ved hendes seng, som om de ventede på noget. Langsomt sivede der en tynd tåge op fra den livløse skikkelse på sengen. Min mors astrale krop, helt intakt, var nu en halv meter over sengen. Strengen, som vi havde fået beskrevet, den jeg var forbundet med, da jeg døde, blev straks brudt i min mors tilfælde. Hun var stadig ikke klar over, hvad der skete. Dr. Forbes og hans hjælpere tog styringen ved at samles rundt om hende og løfte hende over på en båre, som de havde haft med sig. Dr. Forbes vendte sig imod mig og spurgte, vil du være venlig at følge med os? Vi forlod afdelingen og stod snart i et smagfuldt indrettet rum. De lagde mor i en seng, og de tre hjælpere gik. Dr. Forbes bad mig siden ned, mens han undersøgte hende, for at afgøre om der var brug for nogen behandling. Da han var færdig, sagde han, din mor har det fint, hun har ikke brug for behandling. Vi talte temmelig længe, og han forklarede blandt andet, at nogle patienter skulle sove, så der kunne arbejdes med deres underbevidste plan. Der blev ikke brugt instrumenter på denne klinik, for rummene havde vidunderligt helende auraer, der hele tiden blev tilført ny energi af store sjæle oppefra. Også jeg mærkede den lindrende effekt, en følelse af fred rørte ved hver eneste fiber i mit væsen. Jeg kunne ikke forklare, hvordan det virkede, men det lærte jeg senere. Dr. Forbes sagde farvel, men før han gik, vendte han sig og sagde, forresten så sender jeg en sygeplejerske ind, der kan tage sig af din mor, indtil hun er stærk nok til at forlade stedet. Jeg lænede mig tilbage og gjorde mig det behageligt. Jeg spekulerede på, hvor længe jeg ville komme til at vente, før mor vågnede. Hvilken overraskelse det ville blive for hende at se mig sidde ved hendes seng. Jeg dagdrømte om alle de ting, vi skulle snakke om. Jeg blev helt forskrækket, da det bankede på døren. Døren blev åbnet på klem, og en mand stak hovedet ind. Må vi komme ind? Ja, værsgo, svarede jeg. Døren åbnedes helt og afslørede en temmelig elegant udseende herre på omkring 40. Lige bag ham stod en lyshåret ung kvinde klædt i en citrongul, blomstret kjole med et hvidt bælte og sko, der passede til. Parret virkede bekendt, men jeg havde aldrig set dem før. Jeg følte, at jeg burde kende dem. Manden kom direkte hen til mig og rakte hånden frem. Det er rart at se dig, Jim. Jeg har ventet længe på dette øjeblik. Jeg tog hans hånd, der holdt fast som en skruestik. Han rystede min hånd, så jeg troede den ville falde af. Jeg har desværre ikke fornøjelsen af at kende jeres navne, selvom I kender mit. Ser du, Jim, dette er din bedstemor, svarede han, mens han pegede på damen, der lænede sig ind over sengen. Og jeg er din bedstefar. Jeg var målløs over denne nyhed. Jeg havde aldrig set mine bedste forældre, da jeg var på jorden, og heller ikke på dette plan. De døde, før jeg blev født. Jeg spurgte, hvorfor de ikke havde ladet høre fra sig noget før. Det var ikke muligt, sagde bedstefar. Vi blev rådet til at lade dig være i fred, indtil du havde udviklet din åndelige bevidsthed. Jeg ved, Det er en trist tid for din far, men det er en glæde for os. Vi skal have vores datter hos os endnu en gang, og vi vidste, at du ville være her. Det forstår jeg godt. Hvad sker der med mor nu? Spurgte jeg. Vi har et hjem klar til hende, svarede han. Så snart hun har genvundet kræfterne, tager vi hende med dertil. Døren gik op og indkom sygeplejersken, jeg havde set tidligere. Hun talte med en blid stemme, vil I være så venlige at vente udenfor? Det er ved at være tid til, at frulakket genvinder bevidstheden. Vi ønsker ikke, at hun får et chok, når hun åbner øjnene, vel? Det er bedst, at jeg forklarer hende, hvad der er sket. Sygeplejersken viste os ud og lukkede døren bag os. Vi satte os på en træbænk ude på gangen. Vi snakkede og snakkede, i hvad der lignede en evighed. Gav vide, hvorfor det tager så lang tid, sagde jeg. Vær tålmodig, Jim, sagde bedstemor beroligende. Hun har sikkert ret, tænkte jeg. Efter al den tid kan jeg vel godt vente et par minutter til. Det var de længste minutter, jeg nogensinde havde oplevet. Langsomt gik døren til stuen op. Sygeplejersken trådte ud og sagde, I må gerne gå ind nu, en ad gangen. Men forsigtigt. For hun er noget chokeret. Jeg rystede, da jeg gik ind, og spekulerede på, om hun ville genkende mig. Mor kiggede frem bag dynen. Jeg stod som fastnavlet og bare stirrede. Mit hjerte røg op i halsen. Jeg havde våde kinder og opdagede, at jeg græd. Jeg ved ikke, hvem der sagde noget først, men jeg løb hen til hendes seng. Jim, Jim, er det virkelig dig, eller drømmer jeg? Nej, mor, det er ikke en drøm, svarede jeg, mens jeg lænede mig ind over sengen og ynglede hende i mine arme. Vi omfavnede hinanden længe og anede ikke, hvad vi skulle sige. Der var ikke brug for ord, ikke på det tidspunkt. Mor tørrede tårerne væk og gik vældig højt op i, at hun måtte se fin ud. Jeg trøstede hende, du skal ikke bekymre dig om dit udseende. Du er i sikkerhed nu, og det er det allervigtigste. Når du er stærk nok, vil du kunne forlade stedet her. Da det første chok ved at se mig igen havde fortaget sig lidt, sagde jeg, der er endnu en overraskelse til dig. Jeg vendte mig mod døren og råbte, det er i orden nu. Hvem kalder du på, Jim? Spurgte mor. Før hun kunne nå at sige mere, gik døren op, og min bedstemor kom ind. I skulle have set min mors ansigt, hvilket syn. De hilste på hinanden, så min mor og datter ville gøre det efter lang tids adskillelse. Mor spurgte, om hendes far var der. Ja, sagde bedstemor, han venter udenfor. Jeg tilbød at hente ham. Han sad på bænken og trillede nervøst med tommelfingrene. Han så op og spurgte om alt var, som det skulle være. Ja, alt er helt i orden. Mor vil gerne se dig. Bedstefar rejste sig op, fattede sig og rettede på sit slips. Hvordan ser jeg ud, Jim? Spurgte han. Det kan fint gå, sagde jeg. Så gik vi ind på stuen. Det var vidunderligt at være sammen igen, og vi talte længe om gamle dage. Pludselig blev mor stille. Vi fornemmede, at hun ikke var kommet over chokket endnu. Jeg spurgte med det samme, hvad der var galt. Det er din far. Hvad sker der nu med ham? Du ved, han er fortabt uden mig. Hun begyndte at græde. Jeg lagde min hånd oven på hendes og sagde, jeg er bange for, at han bliver nødt til at klare sig, indtil den gode Gud beslutter noget andet. Når du får det bedre, vil vi tage dig med ned til ham, ligesom jeg blev taget med på besøg hos far og dig. Hun kiggede overrasket op, og gennem tårerne spurgte hun. Besøgte du mig? Hvis bare kunne have set dig, ville mit liv have været så meget lykkeligere. Jeg er bange for, at det ikke altid er muligt for mennesker at se os, men nogle gange efterlader vi et tegn. Jeg kaldte på jer ved flere lejligheder, men blev kun hørt en enkelt gang. Jeg beskrev så hændelsen med far i haven. Mor faldt til ro igen og sagde, jeg bad for dig hver eneste aften. Det vil jeg. Jeg kunne mærke dine kærlige tanker, og de hjalp mig den første tid, jeg var her. De opmuntrede mig til at blive stærkere, så jeg kunne besøge jer jævnligt. Jeg kan huske jeres ferie i Devon. Jeg ved, det var Devon, fordi jeg kiggede over din skulder, da du skrev et postkort til fru Wilson. Jeg kiggede mig også omkring på pensionatet, hvor I boede. Det var meget pænt og rent. En dag fulgte jeg med jer til stranden. Jeg syntes, far så sjov ud, som han sad der i liggestolen med ansigtet mod solen, et lommetørklæde på hovedet og bukserne rullet op. Jeg kan huske, jeg tænkte på, at han risikerede at blive solskoldet på anklerne. Kan du huske det, mor?
Alt for godt, svarede hun. Han havde det elendigt over de vabler, han fik på anklerne, og plagede lider mig i en hel uge. Det gik kun ud over hans ankler, og de har stadig en sjov grå lilla farve.